Jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Prekinuto primirje u Gazi. Izraelski vojni avioni gađali ciljeve Hamasa. Nema izveštaja o žrtvama. Biden i Putin danas u Ženevi. Mediji prenose da bi susret dvojice lidera mogao da traje i 5 sati. Vrhovni kasacioni sud ukinuo presudu Darku Šariću za šverc kokaina. Počinje isplata 30 evra za vakcinisane građane. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta se očekuje od današnjeg istorijskog susreta Bajdena i Putina i kakva atmosfera vlada u Ženevi, ali i kakva je atmosfera bila juče u Briselu, gde su prvi zvaničan susret imali Vučić i Kurti. Dok predsjednik Srbije razgovor u Briselu ocenjuje kao težak, premijer Kosova kaže da je bio konstruktivan, a mi smo pitali građane Beograda i Prištine šta misle, da li je rešenje na pomolu.
Ja čvrsto verujem i verujem da će da se desi neki napredak. Samo moramo malo da budemo iskreni, da više ne prodajemo neku lažnu istoriju.
Mora više kome posao, normalno.
Naravno da će biti dogovor, ali on treba da bude u našu korist.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 16. jun. Emisiju započinjemo vešću da je u Gazi prekinuto primirje. Izraelska vojska je pokrenula vazdušne udare na ciljeve Hamasa u pojasu Gaze. Radio stanica radikalnog palestinskog pokreta Hamas objavila je da je izraelski borbeni avion napao palestinski kamp za obuku u Gazi. To je prva izraelska akcija od primirja uspostavljenog nakon 11-dnevnih borbi prošlog meseca, prenosi Reuters. Situacija se smirila i za sada nema izveštaja o žrtvama ni na jednoj strani. Napadu su prethodila dva incidenta. Hamas je iz pojasa Gaze juče tokom dana ispalio takozvane zapaljive balone na izraelska polja uz granicu sa palestinskim područjem, što je izazvalo požare na oko 20 lokacija. Drugi incident dogodio se na takozvanom maršu zastave jevrejskih ultranacionalista u istočnom delu Jerusalima. Tokom marša došlo je do sukoba izraelske policije sa palestincima koji su se protivili okupljanju izraelskih ultranacionalista. Oči sveta danas su uperene u Ženevu, gde se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden sastaje sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Samit dvojice svetskih lidera u vili iz 18. veka sa pogledom na Ženevsko jezero mogao bi, kako prenose agencije, da traje 4 do 5 sati ili duže. Sastanku Bajdena i Putina prvo će prisustvovati njihovi najviši savjetnici za spoljnu politiku, američki državni sekretar Antony Blinken i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i prevodioci. Potom će uslediti širi sastanak kojem će prisustvovati i ostali saradnici. Ali kao znak zategnutih veza neće biti obroka tokom samita, a Biden i Putin će održati odvojene konferencije za novinare, a ne zajedničku. Uoči susreta dvojica lidera, prvog nakon 2011. godine, analitičari ipak ne veruju da će se dogoditi velika promjena u odnosima Vašingtona i Moskve. Prenosi Mirna Sadiković.
Američki predsjednik Joseph Biden obećao je u ponedjeljak uveče u Briselu da će ruskom kolegi Vladimiru Putinu reći gdje je crvena linija.
Ne tražimo sukob sa Rusijom, ali odgovorit ćemo ako Rusija nastavi svoje aktivnosti.
On je kazao da će njegov sastanak sa Putinom biti presudan i da će ponuditi Moskvi saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, ako Kremlj to prihvati.
Jasno ću reći predsjedniku Putinu da postoje područja na kojima možemo sarađivati ako odluči. Ako odluči da ne sarađujemo i bude postupao na način na koji je to radio u prošlosti vezano za cyber sigurnost i neke druge aktivnosti, mi ćemo primjereno odgovoriti.
Rekao je američki predsjednik i dodao da će jasno razjasniti gdje je crvena linija. Upozorenje lideru Kremlja uslijedilo je u trenutku kada Biden nastoji da obnovi transatlantske veze Vašingtona sa saveznicima nakon godina tenzija u vrijeme njegovog prethodnika Donalda Trumpa. U saopštenju nakon samita NATO-a, lideri su poručili Rusiji da neće biti brzog povratka na uobičajene odnose. Gomilanje ruskih trupa i provokativno ponašanje na istočnoj granici NATO-a sve više ugrožavaju bezbjednost euroatlantskog područja i doprinose nestabilnosti duž granica NATO-a i šire, stoji u saopštenju. Susret Bajdena i Putina prvi je nakon 2011. godine. Bajden je tada bio potpredsjednik Sjedinjenih Država, a Putin premijer Rusije. Michael McFaul, arhitekta ruskog resetovanja pod upravom predsjednika Baracka Obame, a kasnije i ambasador u Moskvi, opisao je ovaj susret srdačnim.
Nije bilo konfrontacije, ali smo proveli dobar dio vremena na stvarima oko kojih se nismo slagali, posebno oko Gruzije i protiv raketne odbrane. Sjećam se prilično oštrog natezanja naprijed-nazad po tim pitanjima.
Sada su obojica predsjednici i ovoga puta odnosi između Moskve i Vašingtona su na najnižem nivou od hladnog rata. Trenutno ni jedna zemlja nema ambasadora u drugoj zemlji. Od sastanka u srijedu ne očekuje se veliki napredak, kažu analitičari.
Dnevno.et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Upozorenjem sa samita NATO-a da Kina predstavlja sistematske izazove. Lideri Zapadnog vojnog saveza su, nagoveštavajući fundamentalnu promjenu, usmjerili pažnju ka Kini i njenoj sve većoj vojnoj moći. Mada Rusija ostaje centralna briga članica alijanse, koja je također iskazala spremnost na zajedničku odbranu u slučaju napada u svemiru, pišu svjetski mediji. Lideri NATO-a upozorili su da Kina predstavlja sistemske izazove, međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima, što je znak povećane nelagode Zapada zbog vojnih ambicija Pekinga, ukazuje Financial Times. Članice Saveza na samitu u ponedeljak navele su dezinformacije, kinesku vojnu saradnju sa Rusijom i brzo širenje nuklearnog arsenala Pekinga kao deo pretnji, ukazuje britanski list i ocenjuje da je snaga saopštenja pokazala koliko su se odnosi Zapada i Pekinga pogoršali za 18 mjeseci od poslednjeg sastanka članica NATO-a, kada je alijansa objavila opreznu izjavu o mogućnostima i izazovima koje predstavlja Kina. I Biden i prethodni predsjednik Donald Trump više puta su naglašavali prijetnje koje predstavlja Kina kao autoritarni politički sistem sa rastućom vojnom potrošnjom i ambicijama, ističe New York Times, navodeći da je Kina u središtu Bidenove tvrdnje da su demokratije u egzistencijalnom sukobu sa autokratijama. Rusija, međutim, ostaje centralna briga članica NATO-a, ističe Wall Street Journal i ukazuje da se u saopštenju Kine spominje 10 puta, dok se Rusija spominjala više od 60 puta. Kritikovana je aneksija Krima, rusko nagomilavanje vojske na njenim granicama, kao i sajber i dezinformacioni napadi protiv Zapada. Među nekim evropskim zemljama postoji sumnja kakvu bi ulogu trebalo da ima vojna alijansa, ukazuje list. Pojedine evropske zemlje ne žele da budu uvučene u sukob Sjedinjenih Država i Kine, a neke članice NATO-a, posebno one koje se graniče sa Rusijom, žele da osiguraju da veći fokus na Kinu neće odvratiti pažnju od pretnje sve asertivnije Rusije. NATO saveznice udružuju snage na novom frontu, rat u svemiru, ističe Times, ukazujući da su se lideri alijanse dogovorili da će se braniti ako izbije rat u svemiru, usled straha da bi to mogla biti nova linija fronta dok Kina i Rusija pojačavaju testiranja oružja usmjerenog na satelite.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vrhovni kasacioni sud Srbije ukinuo je pravosnažnu presudu kojom su Darko Šarić i njegova grupa bili osuđeni na šverc skoro 6 tona kokaina. Sud je, kako stoji u odluci, vratio apelacionom sudu u Beogradu da ponovo odlučuje u predmetu u kojem je Šarić bio osuđen na 15 godina zatvora. Vrhovni kasacioni sud je naveo da je drugostepena presuda Šariću ukinuta jer je dovedena u pitanje nepristrasnost sudija. U sastavu petočlanog sudskog veća koje je donelo presudu učestvovalo je dvoje sudija koje su prethodno odlučivale o produženju pritvora Šariću, obrazloženje Vrhovnog kasacionog suda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Isplata jednokratne pomoći od 3000 dinara za penzionere koji su se do 31. maja vakcinisali makar jednom dozom vakcine protiv koronavirusa počinje danas, objavio je ministar financija Siniša Mali. Penzioneri koji su se vakcinisali nisu morali da se prijavljuju za pomoć i njima će novac biti uplaćen na račun na koji primaju penziju. Najavljeno je da će sutra početi isplata 3000 dinara i ostalim vakcinisanim građanima koji su se prijavili za pomoć. Danas su na snagu stupile ublažene mere kriznog štaba. Prodavnice mogu da rade sa neograničenim običnim radnim vremenom, ugostiteljski objekti na otvorenom također imaju neograničeno radno vreme, dok je u zatvorenim objektima radno vreme do 1 sat iza ponoći. Dozvoljena je muzika uživo. Dozvoljeno je prisustvo publike na stadionima i u halama, a preporuka je da se dozvole proslave i mature uz ograničenje broja okupljenih do 500 ljudi. U Srbiji su prema poslednjim podacima registrovana 132 nova slučaja koronavirusa od 10.621 testiranog uzorka, što je najmanji procenat inficiranih u odnosu na broj testiranih u poslednjih godinu dana. Od posledica zaraze koronavirusom preminulo je još 6 ljudi. U bolnicama širom Srbije na lečenju je 407 COVID pacijenata, od kojih je 20 na respiratorima. Postoji verovatnoća da se Srbija, Severna Makedonija i Albanija proglase bezbednim državama za slobodno putovanje u Evropsku uniju, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. A u nastavku vam donosimo nedeljni COVID pregled koji je priredila Tatjana Bogdanov.
Prvi put u dve godine lideri G7 sreli su se fizički, a ne putem video veze, na samitu G7 u Cornwallu u Engleskoj. I tom prilikom dogovoren je plan da se obezbedi više od milijardu doza vakcina za siromašnije zemlje. Ali to mnoge nije impresioniralo. Pored toga, lideri G7 zahtevali su potpunu i temeljnu istragu o poreklu COVID-19, koji je prvi put registrovan u kineskom gradu Wuhanu u decembru 2019. Prethodna istraga Svetske zdravstvene organizacije ocenjena je neadekvatnom, nakon što Kina nije u potpunosti sarađivala. Sastanak G7 usledio je kada je Univerzitet Johns Hopkins izvestio da je do sada u svetu bilo 175 miliona slučajeva COVID-19 i 3,8 miliona smrtnih slučajeva.
Moramo da se potrudimo da našim ekonomijama dozvolimo da se oporave i mislim da imaju potencijal da se vrlo snažno vrate, a postoje razni razlozi za optimizam.
Rekao je Boris Johnson, premijer Velike Britanije, na samitu G7. U isto vreme u drugim krajevima sveta stope zaraze rastu. U Rusiji se broj novih slučajeva popeo na najviši nivo od februara. Na Tajlandu vakcinaciju remeti nedostatak vakcina, a serija epidemija u fabrikama preti daljim ekonomskim gubicima. Saudijska Arabija je drugu godinu zaredom ograničila godišnje hadž hodočašće vlastitim građanima i stanovnicima kao odgovor na pandemiju koronavirusa. Ograničenja se odnose i na saudijske hodočasnike.
Potreban uzrast je između 18 i 65 godina. A ko dođe na hadž mora imati određeni imunitet sa primljenom jednom dozom, najmanje dve nedelje nakon primanja, ili da ima imunitet nakon oporavka.
Objasnio je proceduru za prisustvovanje hadžu dr. Tofik Al-Rebija, saudijski ministar zdravlja. Dobre vesti stižu iz Amerike, čija je biotehnološka kompanija Novavax objavila da je faza 3 ispitivanja ove vakcine na skoro 30.000 pacijenata u Sjedinjenim državama i Meksiku bila uspešna. Ispitivanja su pokazala ukupnu efikasnost od 90,4% i pratila su fazu 3 testova u Velikoj Britaniji, gde je zabeleženo 89,7% ukupne efikasnosti. Iz ove farmaceutske kompanije poručuju da planiraju da zatraže odobrenje za hitnu upotrebu svoje vakcine u Sjedinjenim državama u trećem kvartalu ove godine i da su na putu da proizvedu oko 100 miliona doza mesečno do kraja trećeg kvartala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Prekinuto primirje u Gazi. Izraelski avioni gađali ciljeve Hamasa. Nema izveštaja o žrtvama. Biden i Putin danas u Ženevi. Mediji prenose da bi susret dvojice lidera mogao da traje i 5 sati. Vrhovni kasacioni sud ukinuo presudu Darku Šariću za šverc kokaina. Počinje isplata 30 evra za vakcinisane penzionere. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U nastavku poslušajte i zašto je žrtvama ratnog silovanja teško da u Srbiji ostvare naknadu štete. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo.
U parničnom postupku one moraju da se pojave sa imenom i prezimenom. Ne mogu da se pojave sa pseudonimom kojim su svedočile tokom trajanja krivičnog postupka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok svet danas posmatra prvi predsjednički susret Bajdena i Putina, juče je u Briselu održan prvi susret Vučića i Kurtija kao pregovarača Srbije i Kosova u dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Naredna runda dijaloga biće održana do kraja jula, izjavio je specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Prvi susret Vučića i Kurtija za pregovaračkim stolom za predsjednika Srbije bio je težak, za premijera Kosova konstruktivan. Kako kaže Vučić, složili su se ni oko čega, osim da se sretnu ponovo. Na jučerašnjem sastanku u Briselu nije bilo dnevnog reda, a o čemu se pričalo čućemo od Dušana Komarčevića.
Vučić je u izjavi za medije objasnio da je albanska delegacija na sastanku pokazala da ne želi da razgovara o formiranju zajednice srpskih opština, kao i da od Beograda traže da podhitno prizna nezavisnost Kosova.
Ovo što su radili je bio pokušaj da se okonča dijalog. Naravno da to nismo uradili, posvećeni smo dijalogu, ali samo želim da razumete da ovo nije ličilo na dijalog.
Predsjednik Srbije će razgovarati sa predstavnicima kosovskih Srba jer je, kako kaže, zabrinut zbog neodgovornosti koju pokazuju zvaničnici Kosova. Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti kaže da je sastanak bio konstruktivan i da je optimista, pošto, kako je rekao, sada postoji iskreni pristup problemima.
Suština našeg konflikta jeste nedostatak međusobnog priznavanja. Niti Srbija priznaje Kosovo, niti Kosovo priznaje Srbiju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Biden, je glasno i jasno rekao međusobno priznavanje između Kosova i Srbije i ja mislim da zajedno možemo mnogo brže nego što drugi misle da krenimo evropskim i evroatlantskim putem.
Kako kaže, na sastanku je izneo predlog da se uspostavi bilateralni reciprocitet po pitanju prava manjina u Srbiji i na Kosovu, kao i da se ispitaju navodi nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Srbije Dušana Mihajlovića da u Srbiji postoji još 11 masovnih grobnica u kojima su sahranjeni Albanci sa Kosova. Kurti kaže da je predložio da Srbija i Kosovo potpišu deklaraciju o miru kojom bi garantovali jedni drugima da neće biti međusobnog napadanja. Sastanku Vučića i Kurtija prisustvovali su šef evropske diplomatije Josep Borel i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak. Nakon sastanka Lajčak je u kratkoj izjavi za medije rekao da je otvoreno novo poglavlje, iako razgovor nije bio lak. Za Evropsku uniju je važno što su oba lidera potvrdila da nema drugog puta napred osim normalizacije odnosa Srbije i Kosova, dodao je Lajčak.
Evropska unija kao i građani Kosova i Srbije imaju visoka očekivanja od dvojice lidera da prevaziđu nasljeđe prošlosti i povedu ih ka zajedničkoj evropskoj budućnosti, tako što će biti u stanju da na sveobuhvatan način normalizuju odnose.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dijalog Kosova i Srbije uz posredovanje Brisela počeo je pre 10 godina. Da li je moguć dogovor o normalizaciji odnosa? Na to pitanje ovoga puta za Radio Slobodna Evropa ne odgovaraju pregovarači u procesu, već građani Beograda i Prištine. Priredio Predrag Urošević.
Kosovo je 17. februara 2008. godine proglasilo nezavisnost. Tu odluku podržalo je 117 država sveta, a Sjedinjene Američke Države bile su među prvima. Da čujemo šta kaže Isidora Đurić iz Beograda. Ona veruje da je napredak u odnosima Beograda i Prištine moguć.
Ja čvrsto verujem i verujem da će da se desi neki napredak. Samo moramo malo da budemo iskreni, da više ne prodajemo neku lažnu istoriju da i tako dalje. Ali to nije do društva, to je do vlasti.
U Prištini Florent Salihu kaže da je važno kakav će dogovor biti postignut.
Naravno da će biti dogovor, ali on treba da bude u našu korist. Ali ako nas naši lideri ne budu ohrabrivali da imamo nesuglasice, onda bi moglo da dođe do normalizacije.
Stojan Stefanović u Beogradu nije siguran koliko će građani Srbije biti sretni pregovorima.
Vidite, nešto će da se ostvari.
Ili da će se odnosi promeniti ukoliko se građani obe zemlje ne oslobode prošlosti.
Mislim da ne može da dođe do dogovora. Biće samo fotografija za objave u medijima, ali mislim da stvari neće ići napred. Trebalo bi da se oslobode prošlosti i onda bi normalizacija mogla brzo da se postigne.
Teodora Mijajlović kaže da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine moguća.
Ali samo treba vremena i da se ljudi unormalizuju sa razmišljenjima.
Adam Veseli u Prištini smatra da je uzajamno priznanje neophodno za normalizaciju odnosa dve države.
Ako se ovo dogodi, tada će doći do normalizacije. Ako ne bude uzajamnog priznanja, stvari se neće promeniti.
Teodora Mijajlović kaže da će biti bolje kada ljudi prestanu da mrze jedni druge.
Srbi generalno na Kosovu ne žive kako bi trebalo da žive. Mislim da time što će ljudi početi normalnije da se ponašaju i da ne mrze jedno drugog zbog nacionalnosti, da će tad možda i biti bolji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U parlamentu Bosne i Hercegovine kao jedna od tema pred poslanicima nenadano se našla Srbija. Na zasedanju predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine veliku pažnju izazvala izjava poslanika Nervina Nikšića da je federacija praktično platila da se građani Bosne i Hercegovine vakcinišu u Srbiji. Federalna vlada je ekspresno reagovala odbacujući tu tvrdnju. Naša Gordana Sandić Hadžihasanović prenosi šta se dešavalo u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Među poslaničkim pitanjima koja u BH parlamentu na svakom zasjedanju oduzmu veći dio vremena, pojavilo se i pitanje poslanika Nermina Nikšića, koji je želio znati da li je predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine poznato da je entitet federacija uplatila novac Republici Srbiji kako bi dobila ruske vakcine. Također je rekao da je na taj način humanitarna akcija susjedne zemlje zapravo plaćena.
Prema informacijama koje sam dobio iz relevantnih diplomatskih krugova, federacija je platila Republici Srbiji za isporuku ruskih vakcina. Naravno da su iz Rusije upozorene vlasti u Srbiji da samo Ruska federacija može ugovarati prodaju i isporuku vakcina trećim državama. To je bio razlog zašto vakcine nisu dostavljene, a naravno da se novac nije mogao vratiti u budžet. Pa je pronađeno solomonsko rješenje da se našim građanima omogući navodno besplatno vakcinisanje u Republici Srbiji. Ja molim predsjedavajuće vijeće ministara i ministarstvo vanjskih poslova da ispitate ove navode i o tome izvijeste i mene i ovaj parlament.
Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija je ovako odgovorio poslaniku Nikšiću.
Ne djeluje mi zaista ovo logično da je novac uplaćen Srbiji, a da Srbija kroz humanitarne aktivnosti vraća te vakcine građanima Bosne i Hercegovine. Ono jedino što mogu da kažem da kroz diplomatsku mrežu možemo da provjerimo, jer niti mislim da Srbija imala bilo kakve loše namjere ni prema građanima Bosne i Hercegovine pa da je uslovljavala nekim novcem, niti to je moguće zatvoriti taj novac ukoliko u ovom trenutku postoji.
Još za vrijeme sjednice predstavničkog doma oglasila se vlada federacije odbacujući navode o uplati za ruske vakcine državi Srbiji. Vlada federacije je u saopštenju također istakla. Nije tačno da je uplaćen bilo kakav novac Srbiji za vakcinaciju BH građana. Tačno je da je vlada federacije u pregovorima sa svim proizvođačima i da je zaključila ugovor za nabavku 500.000 vakcina Sinopharm. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović obavestio je vlasti Evropske unije i još 10 država, među kojima i Srbija, da nije saglasan sa predlozima kandidata za ambasadore Crne Gore u tim državama. Od 18 kandidata za ambasadore Crne Gore koje je predložila crnogorska vlada, Đukanović je dao saglasnost za njih 7, a odbio je da da saglasnost za ostalih 11, što je u suprotnosti sa diplomatskom praksom. Izveštava Lela Šćepanović.
U saopštenju iz kabineta predsjednika Mila Đukanovića, koje potpisuje njegova savjetnica za vanjsku politiku Tamara Brajović, navodi se da predlaganjem kandidata za ambasadore koji nijesu odobreni od predsjednika Crne Gore, vlada svjesno izigrava procedure na nacionalnom nivou, krši dobru praksu, narušava kohabitaciju i srozava međunarodni ugled zemlje. Podsjetimo, Ustav Crne Gore propisuje da predsjednik države postavlja i opoziva ambasadora i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu na prijedlog vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose. Brajović ocjenjuje da je predlaganje ambasadora bez saglasnosti predsjednika unutrašnja stvar i problem Crne Gore. Citiram, ali kad se vlada obrati nekoj suverenoj zemlji i zatraži agreman za kandidata za kojeg zna da nema podršku predsjednika, onda je takvo postupanje dovođenje u zabludu te partnerske zemlje i njene administracije i svjesno izigravanje povjerenja. Riječ je o potpunom urušavanju ugleda Crne Gore i o neozbiljnom i neprihvatljivom postupanju, kraj citata navedeno je u saopštenju. Ovo je novi sukob na relaciji predsjednika i vlade u odnosu na postavljanje i razrešenja diplomatskih predstavnika Crne Gore. Prethodni sukobi, problemi u kohabitaciji su nastali početkom ove godine, kada Đukanović nije htio da odobri odluku vlade o opozivu 7 ambasadora, a koji su nakon naknadnih pregovora
ipak povučeni. Kohabitacija je zajedničko institucionalno djelovanje suprotstavljenih političkih strana. Nakon što je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti nakon parlamentarnih izbora u avgustu 2020. Đukanović je ostao na mjestu predsjednika Crne Gore, a nova parlamentarna većina, koju čine tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom Mura, je formirala novu vladu na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Milu Đukanoviću mandat na mjestu predsjednika traje do 2023. godine. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zašto je žrtvama ratnog silovanja u Srbiji i Bosni i Hercegovini teško da dobiju naknadu štete i sa kojim se sve problemima žrtve ratnog silovanja suočavaju na suđenjima? O tome su govorili učesnici konferencije sa simboličnim nazivom Put od stigme do pravde. Konferenciju pratio Nemanja Stevanović.
Nakon iscrpljujućeg krivičnog postupka, žrtve seksualnog nasilja u ratu su prinuđene da svoje pravo na reparaciju ostvare u još jednom dugotrajnom parničnom postupku, pa je to razlog zašto mnoge žrtve odustaju od daljeg postupka, istakla je Ivana Žanić, izvršna direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
U parničnom postupku one moraju da se pojave sa imenom i prezimenom. Ne mogu da se pojave sa pseudonimom kojim su svedočile tokom trajanja krivičnog postupka. Što znači da one vagaju da li da zadrže mere zaštite, a mere zaštite su im dodeljene baš iz razloga što one nisu mogle da se suoče sa optuženim, što u njihovim sredinama gotovo niko ni ne zna da su one silovane i da se taj postupak vodi u Srbiji, što nekada i članovi njihovih porodica ne znaju, što one ne žele da to izađe u javnost.
Na konferenciji u organizaciji Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić istakla je da postupci za ratne zločine u Srbiji dugo traju, a da se žrtve suočavaju sa neizvesnošću kada će se i kako taj postupak okončati. U Bosni i Hercegovini posljedice ratnih zločina manifestovali su se najviše na žrtve seksualnog nasilja u ratu, navodi advokat Jasmin Mesić, nekadašnji kantonalni tužilac u Bosni i Hercegovini.
Kod žrtava seksualnog nasilja ta bol i ta patnja se proživljava praktično kroz cijeli život. I to je ono što daje specifikum i ovim predmetima koji se procesuiraju pred nadležnim državnim organima.
Bosansko-hercegovački advokat istakao je da je Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji odigrao veliku ulogu u istrazi seksualnog nasilja u ratu. Međutim, problem u Bosni i Hercegovini je bio u definiciji silovanja, po kojoj je žrtva morala da pruža otpor, da ima povrede i oštećenja, pa samim tim nije došlo do procesuiranja. Ipak, bosansko-hercegovačke vlasti su dozvolile žrtvama seksualnog nasilja, ukoliko ne žele da idu na sud, da im se putem upravnih postupaka preko određenih ministarstava prizna status žrtve i tako bili u mogućnosti da ostvare mesečnu nadoknadu. Međutim, tada se ne utvrđuje počinilac, naveo je Mesić. Bivši tužilac naveo je da se žrtve u Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji, upućuju na parnicu za naknadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa. Podsećamo na najvažnije vesti. Prekinuto primirje u Gazi, izraelski avioni gađali ciljeve Hamasa. Nema izveštaja o žrtvama. Biden i Putin danas u Ženevi, susret dvojice lidera, mogao bi da traje 5 sati. Vrhovni kasacioni sud ukinuo presudu Darku Šariću za šverc kokaina. Počinje isplata 30 evra za vakcinisane penzionere. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 16. jun. Slušajte nas ponovo u 14 časova, a najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.